En fremmed i mit hjem. Kapitel 9. Gud traf beslutningen for mig. Ved første øjekast får læseren måske det indtryk af overskriften på dette kapitel, at jeg forsøger at frelægge mig ansvaret for mine handlinger og at give Gud skylden for det alt sammen. Men jeg har ikke til hensigt at bortforklare, hvad jeg gjorde. Jeg er dog ikke i tvivl om, at Gud ledede mig. Det ville være et udslag af vantro at give Gud skylden. Jeg vil hellere se sådan på det, at vi bliver grebet af Guds sandhed, og at vi skal lade os lede af den. Når en kristen bliver stillet ansigt til ansigt med sandheden, har han ikke noget andet valg end at følge den. Her taler jeg selvfølgelig om positiv og ikke om negativ sandhed. Jeg mener sandhed, som er til velsignelse og fører til noget godt og ikke til noget ondt. Det er da sandt, at LSD, alkohol og tobak er skadelige for legemet. Da følgerne af denne sandhed er negative og skadelige, skal man undlade at gøre visse handlinger. Sandheden kan både beskytte og oplyse. Det er en velsignelse at blive gjort bekendt med en sandhed, som advarer en. Det er på den anden side en endnu større velsignelse at blive gjort bekendt med en sandhed, som uddyber ens forståelse og påskyndelse af Guds kærlighed og åbenbaring. Denne form for sandhed bygger op i stedet for at rive ned, opmuntrer i stedet for at slå modet ned og fremmer den åndelige vækst i stedet for at hæmme den. En sådan sandhed bør vi byde velkommen. Syvende dags adventistmenigheden er blevet beskyldt for, at den forsøger at overtale kristne fra andre samfund til at blive adventister. Jeg har selv været af denne opfattelse. Men hvad gør et menneske, når det har fået et mere indgående kendskab til Guds ord? Beholder det sin viden for sig selv? At svare ja er benægte selve det kristne tro livs natur. Den troende har ikke blot pligt til at gøre andre mennesker bekendt med Guds sandhed, men han føler sig tilskyndet til at gøre det. Når Gud åbenbarer noget for ham, skal han fortælle andre det. Den kristne skal altså gøre andre bekendt med sandheden, selvom han bliver kritiseret for det. Der står i Bibelen, at de kristne er lys, salt og surdej i verden. Lys, salt og surdej påvirker omgivelserne, og det skal de kristne også gøre. Bibelens sandhed er Guds sandhed. Menigheden er Guds menighed. De betegnelser, som man har givet de forskellige trossamfund, findes ikke i Guds ord. Bibelen anerkender ikke navnene romersk-katolske, baptister, lutheraner osv. Navnet syvende dags adventister står heller ikke i Bibelen. Bibelen kalder derimod menigheden for Guds folk, Kristi legeme, de hellige samfund og et helligt tempel. I de skriftsteder, som handler om den sidste tid af jordens historie, omtales menigheden som en restaureret. Det betyder de, som er tilbage. I Johannes åbenbaringen kapitel 14, vers 12 omtales de kristne som de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. For mig er der ikke den ringeste tvivl om, at det fremgår af Guds ord, at vi lever i den sidste tid af denne jords historie, og at Guds ånd til sidst vil samle en gruppe mennesker, som vil berede sig for Kristi genkomst. Spørgsmålet er, hvor vil han finde dem? Der står i Johannes åbenbaringen kapitel 18, vers 4, at Guds folk findes i alle trossamfund, men der står også, at han kalder dem ud, for at de skal undgå de straffedomme, som han sender på grund af frafald. Syvende dags adventistmenigheden tror, at den har fået betroet det budskab og den opgave, som skildres i Johannes åbenbaringen kapitel 14-18. Derfor bestræber den sig for at være lydig og trofast. Den varetager denne opgave i ydmyghed. Derfor er det heller ikke en prallende og fordømmende ånd, at adventistmenigheden varetager sin opgave, men i afhængighed af Guds nåde og kraft og i erkendelse af sin egen ufuldkommenhed og af sit behov. Ifølge Bibelen består den omtalte rest af de troende, som holder Guds bud, alle hans bud og ene og alene bygger deres frelse på Kristi udgydte blod og på troen på ham. Det tror syvende dags adventistmenigheden på. Da jeg havde foretaget grundige undersøgelser, kom jeg til det resultat, at syvende dags adventistmenigheden er den rest, som holder Guds bud og har troen på Jesus. Denne menighed søger at gøre begge dele både med hensyn til læren og med hensyn til sin levemåde. Det er dog ikke alle menighedens medlemmer, der lever i overensstemmelse med samfundets lære eller livsstil, men man kan ikke dømme hele samfundet af den grund. Vi skal lade Guds ord være vores vejleder og ikke se på mennesker, for det kan somme tider skuffe os. Det er også derfor, at man kan tale om en rest inden for resten. Om adventister eller ikke-adventister hører med til denne rest, beror i sidste instans på, om de holder Guds bud og er lydige over for Jesus Kristus. Hvert enkelt menneske må stille sig selv dette spørgsmål, passer den beskrivelse, som Bibelen giver af Guds rest, på mig. Tror jeg på Jesus, og holder jeg Guds bud? Når jeg stillede mig selv disse spørgsmål, måtte jeg svare nej. Jeg troede på Jesus, men jeg helligholdt ikke den bibelske helligdag, sabbatten. Hverken i de 3 år, jeg gik på et luthersk seminarium, eller i de 10 år, da jeg var luthersk præst, beskæftigede jeg mig med spørgsmålet, hvilken hviledag man bør holde. Jeg betragtede det som en selvfølge, at søndag er den ugentlige helligdag, fordi de fleste kristne helligholder søndagen. Desuden havde Luther ikke indvendt noget imod denne skik. Jeg gik uden videre ind for det traditionelle synspunkt, at kristenheden helligholder søndagen, fordi Kristus opstod på den første dag i ugen, og fordi den kristne ikke længere lever under loven. Det sidste synspunkt vil vi se nærmere på i et senere kapitel. Det var blandt andet for at undersøge forholdet mellem søndagshelligholdelse og sabbatshelligholdelse, at jeg besluttede at rejse til Andrews Universitet. Jeg havde i 10 år været præst i en kirke, hvor man fejrede forskellige helligdage, fordi det var en tradition. Det er en kendsgerning, at den lutherske kirke fejrer forskellige dage til minde om begivenheder, som ifølge det nye testamente fandt sted i Kristi liv, men det fremgår ikke af Bibelen, at det er de kristnes pligt at mindes disse begivenheder på specielle dage. Når man giver sig til at undersøge dette spørgsmål uden forudfattede meninger og ser bort fra århundreders kirkelig tradition, opdager man, at Bibelens oplysninger angående sabbatten er uhyre klare. Der står i de 10 bud, at sabbatten skal holdes hellig, men sabbatens oprindelse kan ikke føres tilbage til lovgivningen på Sinai. Sabbatten blev indstiftet ved skabelsen. Gud påbød helligholdelse af sabbatten af hensyn til menneskeheden. Derfor er det heller ikke rigtigt at hævde, at sabbatsbuddet er det eneste af de 10 bud, som kun gælder for jøderne, og at det ikke er bindende for de kristne. En sådan forskel omtales ikke i Bibelen. Den stammer fra traditionen. I Matthæusevangeliet kapitel 15, vers 1-9 og Markusevangeliet kapitel 7, vers 5-13 siger Jesus, at traditionen ikke har nogen gyldighed i religiøse anliggender. Han beskylder de skriftkloge og farisæerne for at ophæve Guds bud for at kunne holde deres egen tradition eller overlevering. Derpå citerede Jesus Esajas bog kapitel 29, vers 13, "Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er fjernt fra mig. Det er forgæves, de dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun er menneskebud." Matthæusevangeliet kapitel 15, vers 8-9. Det fremgik klart af Kristi ord, at jeg ikke måtte rette mig efter traditionen, men at jeg skulle rette mig efter Guds ord. De fleste kristne holder søndagen hellig, fordi de retter sig efter traditionen. Sabbatten blev helliget umiddelbart efter menneskets skabelse. Det menneske, Gud skabte, var afhængigt af sin skaber, og det havde behov for at hvile bede sin skaber. Gud gav også mennesket en vis tid til hvile og tilbedelse. Han velsignede og helligede den 7. dag. Sabbatten skulle være et minde om skabelsen, og den skulle henlede menneskehedens opmærksomhed på, at Gud er skaberen og livets kilde. Den skulle desuden få mennesket til at erkende, at det er afhængigt af Gud. Derfor kan man heller ikke sige, at mennesker, som holder sabbaten hellig, gør det for at opnå frelse ved hjælp af loven. Helligholdelse af sabbaten er en troshandling. Man holder sabbaten hellig, fordi man ønsker at tjene en kærlig skaber. Man kan snarere kalde det et forsøg på at opnå frelse ved hjælp af loven at helligholde en dag, som Gud ikke har velsignet og ikke påbudt os at helligholde en dag, som man udelukkende holder, fordi det er en tradition. Man kan påvise ud fra både Bibelen, historien og teologien, at Gud indstiftede den syvende dag af hensyn til menneskeheden, og han aldrig nogensinde har afskaffet den. Den første dag i ugen omtales kun 6 gange i evangelierne, Matteus evangeliet kapitel 28, vers 1. Markus evangeliet kapitel 16, vers 2 og 9, Lukas evangeliet kapitel 24, vers 1. Johannesbrev kapitel 20, vers 1 og 19. Hvis søndag skal betragtes som helligdag, skal det fremgå af disse skriftsteder. Men her står der intet om, at sabbaten er blevet forandret. I disse skriftsteder benyttes der ikke engang et specielt navn på den første dag i ugen, men den syvende dag kaldes sabbaten. Der står heller ikke, at vi skal holde den første dag i ugen hellig. Der fortælles blot, hvad der skete på den første dag i ugen. Det Nye Testamentes forfattere skelnede altid nøje mellem sabbaten og de øvrige ugedage. Sammenlign Lukas evangeliet kapitel 23, vers 56 til og med kapitel 24, vers 1. Der findes rigelige historiske vidnesbyrd om, at man på et tidligt tidspunkt begyndte at helligholde søndagen i den kirkelige tradition, men denne skik fandt ikke støtte i Bibelen. Når man indførte den, skyldtes det blandt andet, at man var modstander af alt, hvad der var jødisk. Desuden var lovløshedens hemmelighed 2. Thessalonikerbrev kapitel 2, vers 7, allerede i virksomhed i den første menighed. Men til trods herfor var der i århundredernes løb mange kristne, som helligholdt sabbaten, ugens syvende dag. Sabbaten er aldrig blevet helt afskaffet inden for kristenheden, og helligholdelse af sabbaten indeholder spiren til en reformation i vore dage. Kristi holdning til sabbaten fremgår klart af evangelierne. Der står i Lukas evangeliet kapitel 4, vers 16, så kom han til Nazaret, hvor han var vokset op. Og på sabbatsdagen gik han efter sin sædvane ind i synagogen. De, der forsvarer helligholdelse af søndagen, og jeg har selv været en af dem, bortforklarer den slags skriftsteder ved at sige, at Jesus var så ivrig efter at forkynde evangeliet, at han opsøgte folk, hvor de var, og på det tidspunkt, da de samledes. Men læg mærke til, at der står, at han gjorde det efter sin sædvane. Han gik med andre ord i synagogen om sabbaten, fordi han ville gøre sin faders vilje. Det var ikke blot hans hensigt at forkynde evangeliet, men han holdt sabbaten hellig af personlige grunde. Jesus har fremsat en række udtalelser med hensyn til sabbaten. Ifølge disse udtalelser havde han ikke til hensigt at afskaffe sabbaten, men at give sabbaten den plads, som den havde i menneskets gudstyrkelse fra begyndelsen. Da farisæerne kritiserede Jesu disciple, fordi de plukkede aks på en sabbat, sagde han, sabbaten er blevet til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Så er der menneskesønnen også herre over sabbaten. Markus evangeliet kapitel 2, vers 27-28. Der er altså ikke tale om afskaffelse af sabbaten, og dette resultat kan man da også langt fra komme til, når man læser Matteus evangeliet kapitel 5, vers 17-19. I ovenstående udtalelse understreger Jesus først og fremmest, at sabbaten gælder for alle mennesker og ikke blot for jøderne. Han er jo også frelser for hele verden og ikke blot for jøderne. Dernæst giver han udtryk for, at sabbaten er en velsignelse og ikke en byrde. Han var fuldstændig klar over, at samtiden havde en helt forkert opfattelse af sabbatshelligholdelsen, men han forkastede ikke af den grund hele den sabbatsteologi, som man havde efter hjemkomsten fra det babyloniske fangenskab. Gud forlangte, at man skulle give sabbatten dens oprindelige plads. Kristus var fuldstændig klar over, at folket gik glip af sabbatens velsignelser, fordi man gennem århundreder havde givet sabbatten et strengt lovmæssigt præg. Helligholdelsen af sabbatten var blevet en byrde. Men skønt dette var tilfældet, så Jesus ikke gennem fingre med, at man tilsidesatte et af Guds tydelige bud. Da Jesus sagde, så er der menneskesønnen også herre over sabbatten, satte han helligholdelsen af sabbatten ind i en anden sammenhæng. Den jødiske tradition havde kædet sabbatten sammen med loven. Nu satte Jesus sabbatten i forbindelse med nåden. Han sagde ikke, at sabbatten ikke længere havde nogen berettigelse. Han sagde heller ikke, at han ville indtage sabbatens plads på samme måde, som han indtog påskelammets plads. Men han sagde, at han var herre over sabbatten, eller som det også kan udtrykkes sabbatens herre. Helligholdelse af sabbatten skal med andre ord begynde med troen på ham. Derfor kan et menneske heller ikke helligholde den bibelske sabbat, før eller med mindre vedkommende anerkender Jesus Kristus som herre. Sabbatsvilen begynder, når vi finder hvile fra synden ved troen på frelseren, som bærer vores synd. Sand helligholdelse af sabbatten har intet med lovgerninger at gøre, men er et udtryk for, at man tror på og nærer kærlighed til personen Jesus Kristus. Hvis man ønsker at få at vide, hvilken dag der er den syvende, behøver man blot at spørge en jøde. Jøderne har holdt regnskab med ugedagenes rækkefølge gennem hele deres historie. Men sabbatten betyder langt mere, end man får indtrykket af, når man drøfter, om man skal holde sabbatten eller søndagen hellig. Sabbatten er et minde om skabelsen, og derfor har den betydning for både økologi og forholdet mellem racerne. Hvis menneskene havde holdt Guds sabbat gennem hele historien og som følge heraf taget opgaven som forvaltere over skaberværket alvorligt, ville vi ikke have haft de økologiske problemer, som vi har i dag. Det skyldes netop, at mennesket ikke har villet anerkende, at det er et skabt væsen, at det systematisk har ødelagt jorden. Da Gud havde skabt mennesket, sagde han, at det skulle gøre sig til herre over jorden, men mennesket har udplyndret og ødelagt jorden i stedet for. Sabbatten gør menneskene opmærksom på deres fælles oprindelse, fordi den er et minde om skabelsen. Den fortæller både hvide og farvede, at Gud er deres fader, og at de er brødre. Sabbatten minder os også om, at selvom vi holder den aldrig så omhyggeligt, bærer vi os ikke rigtigt af, hvis vi nærer had til eller fordom over for andre mennesker. Vor helligholdelse af sabbatten, ja, hele vores gudstyrkelse er værdiløs, hvis vi nærer had og fordom, for Jesus sagde jo, barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer. Matteus evangeliet kapitel 9, vers 13. Det moderne menneske er bange, fordi tiden går så hurtigt. Hvis det ikke interesserer sig for fortiden, og hvis det ser fremtiden i møde med frygt, føler det, at tiden blot bringer det nærmere intethedens store afgrund. Det betragter tiden som en ubarmhjertig fjende, men den kan blive menneskets hjælp takket være sabbatten. Gud anser tiden for at være betydningsfuld. Derfor har han sat et tidsrum på 24 timer til side hver uge. Sabbatten kan minde os om Kristi genkomst, fordi den er en guddommeligt indlagt pause ved ugens slutning pause, som skal få os til at se frem til det store øjeblik, da Kristus vil gribe ind i historiens gang ved sit andet komme. Sabbatten fortæller mig, at for hver dag, der går, kommer vi nærmere det øjeblik, da vi for evigt skal være sammen med Kristus i det nye Jerusalem. Nu kunne vi spørge, hvordan har Gud helliget de 24 timer, som sabbatten består af? Hvorved adskiller denne tidsperiode sig fra andre tidsperioder? Svaret er, han har helliget denne tidsperiode på samme måde, som han har helliget dåben og nadveren, nemlig ved sit ord og sin befaling. Der står i Bibelen, at dåben er badet til genfødelse. Det forstår vi ikke, men vi tror det. Vi tror det på samme måde, som vi tror på Bibelens ord om, at Herrens nadver repræsenterer Kristi legeme og blod. Inden vi forlader dette emne, vil jeg henlede opmærksomheden på noget, som Martin Luther har skrevet. Det forbavsede mig ved nærmere eftertanke. I sin store katekismus kommer han ind på de 10 buds betydning. I sin forklaring til hviledagsbuddet forsvarer han ikke helligholdelsen af søndagen ud fra Bibelen, men ud fra traditionen. Han siger, at man bør holde søndagen hellig, fordi det er hensigtsmæssigt at høre med til god orden. Dette er et usædvanligt standpunkt, for Luther hævdede jo princippet, skriften alene, når man fortolker Bibelen. Men det er måske ikke så mærkeligt alligevel, når man tager i betragtning, at Luther altid bestræbte sig for at følge dette princip både inden for teologien og i det praktiske liv. Luther forsøgte ikke at bevise ud fra Bibelen, at man bør holde den første dag i ugen hellig, af den simple grund, at der ikke findes sådanne beviser i Bibelen. Derfor kan man i en vis forstand sige, at han var konsekvent i sit krav, Bibelen skal være sin egen fortolker. Luther sagde også, at sabbatsbuddet efter hans mening ikke skal tages bogstaveligt af de kristne, men han sagde ikke det samme om de øvrige 9 bud. Det er ikke let at forstå, hvorfor han gør forskel på budene, for Guds ord gør ikke forskel. Efter han har sagt, at hviledagsbuddet ikke skal tages bogstaveligt, og at man bør holde søndagen hellig, fordi det er tradition, og fordi det er hensigtsmæssigt, fremkommer han med en overraskende udtalelse. Han siger, da nu Guds ord er så væsentligt, at ingen hviledag helliges undtagen, ved det, skal vi vide, at Gud vil have dette bud strengt overholdt, og at han vil straffe alle, der foragter hans ord ikke vil at høre eller lære det, især på den tid, som særligt er bestemt dertil. Martin Luther, Den Store Katekismus, side 58, Det Danske Bibelselskab, 1976. Hvis Luther havde ment Bibelens hviledag, altså ugens 7. dag, ville hans udtalelse have været i overensstemmelse med Bibelens ord. Men da hans udtalelse gælder søndagen, som helligholdes ifølge en menneskelig tradition, må den komme ind under begrebet lovgerninger. Luther forsøger at lægge noget i dette bud, som simpelthen ikke er der. Dette skal ikke opfattes som et mistillidsvotum til Luther som teolog og reformator. For hver dag, der går, kommer jeg til at beundre og respektere ham mere og mere på grund af hans bidrag til den kristne sandhed. Men jeg gør blot opmærksom på, at Luther var et menneske, der kunne tage fejl. Hans levetid var begrænset. Samtiden behøvede det, han bragte frem for dagens lys. Det kommer os til gode. Men vi har også lært meget af skriften, siden Luther levede. Jeg er lige ved at tro, at han ville have slået til lyd for en reform af den måde, man helligholder hviledagen på, hvis han havde levet længe nok. Luther og de øvrige reformatorer fra det 16. århundrede har lagt en god grundvold, som den bibelske fortolkning og teologi kan bygge på i dag, men hvis denne teologi skal være tro mod princippet, skriften alene, og ikke kun mod Luther, må den ikke lade ham få det sidste ord. Da jeg undersøgte hviledagsspørgsmålet, bad jeg meget og søgte efter vejledning. En dag læste jeg disse vers i Salmernes bog, jeg vil løbe dine buds vej, ti du giver mit hjerte af ånde frit. Lær mig, Herre, dine vedtægters vej, så jeg agter derpå til enden. Giv mig kløgt, så jeg agter på din lov holder den af hele mit hjerte. Salmernes bog kapitel 119, vers 32-34. Jeg var også meget interesseret i adventisternes syn på Herrens nadver. Det fremgår af 1. Korinterbrev kapitel 11, at Kristus er til stede, når vi fejrer nadveren. Her er der ikke tale om den romersk-katolske transsubstantiationslære brødets og vinens forvandling til Kristi legeme og blod. Men man kommer ikke udenom, at Kristus i en vis betydning virkelig er til stede. De store reformatorer, og her tænkes der især på Luther og Calvin, var enige herom, skønt der var lidt forskel på den måde, hvorpå de forklarede hans tilstedeværelse. Jeg spekulerede en hel del over, hvordan adventisterne opfattede Herrens nadver. I et af de kurser, jeg deltog i, fik jeg anledning til at sammenligne, hvordan Martin Luther, Johann Calvin, Ulrik Zwingli og forfatteren Ellen White, som var adventist, opfattede Herrens nadver. Jeg opdagede til min store glæde, at Ellen Whites opfattelse var påvirket af de tre store reformators tankegang, og at hun derved indtog et ægte økumenisk standpunkt. Hun siger en hel del om dette emne i det 72. kapitel i bogen Den Store Mester. Hun siger, at Herrens nadver er et minde om Kristi offer. Det gør Calvin også. Hun siger videre, at den troende skal tænke på Kristi kors, når han tager del i nadveren. Dette minder også om, hvad Calvin siger. Når den kristne ser Kristi kærlighed, vil han blive forædlet i sine tanker, lutret i hjertet og forvandlet i karakteren. Når et menneske tager del i nadveren i tro, sker der med andre ord noget åndeligt og internt for hans vedkommende. Hun siger om brødet og vinen, disse symboler anvender Kristus til at fremstille sit egen lydefri offer. Zwingli har en lignende opfattelse. Fremhævet her. Hun er enig med Luther om, at Kristus virkelig er til stede ved Herrens nadver. Hun siger, med hjerter, der er renset i Kristi dyrebare blod og i fuld bevidsthed om hans nærhed, skønt han ikke ses, skal de høre hans ord, fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke, som verden giver. Johannes Evangeliet kapitel 14, vers 27. Hun henviser flere gange til nadveren som et sakramente. Det er netop, fordi hun betragtede Herrens nadver som et sakramente, det vil sige, at Gud selv handlede og virkede, når den blev fejret, at hun kunne sige noget lignende som Luther. Hun skrev, selv hjerter og hænder, som er uværdige, kan forrette tjenesten, men Kristus er alligevel til stede for at tjene sine børn. Det er, fordi de troende ved Herrens nadver kommer for at mødes med Kristus, at tildelingen og modtagelsen af dens velsignelser ikke afhænger af den tjenestgørende præst eller menighedsforstanders personlige karakter. Ellen White erkendte ligesom Luther og Calvin den rolle, som troen spiller, når man modtager velsignelsen ved Herrens nadver. Når troen beskuer vor Herres store offer, optager sjælen Kristi åndelige liv i sig. Denne sjæl vil modtage åndelig kraft ved hver nadvergudstjeneste. Hun skrev videre, selv dette jordiske liv skylder vi Kristi død. Det brød, vi spiser, er købt med hans sønderbrudte legeme. Det vand, vi drikker, er købt med hans udgydte blod. Der findes ingen, hverken hellig eller synder, som spiser sin daglige mad, uden at han næres ved Kristi legeme og blod. Golgatas kors står præget på hvert eneste brød. Det genspejles i enhver kilde med vand. Det bord, hvor familien spiser, bliver til Herrens bord, og hvert måltid bliver et sakramente. Dette syn på Herrens nadver, det er en smuk forening af den bedste nadverlære fra reformationstiden af et vidnesbyrd om den åndelige rigdom, som findes inden for syvende dags adventistmenigheden. Man kunne også forvente, at menigheden i de sidste dage havde et helhedsbillede af den bibelske tro og det bibelske liv.